sluit ons so, dan bid ons saam. Hemelse Vader, dankie vir die groot voorreg om vandag hier te kan wees, saam met ons medegelowiges, saam met die kerkfamilie, en net die naam groot te kan maak. Ons wil vandag u aanbid vir wie u is. Here, dankie dat u groot is, dankie dat u almagtig is. U is bo alles, u die naam bo elke naam, en ons wil dit vandag sing, ons wil dit vandag bely met ons monde, en ons wil vir u dankie sê, Here, dat u ons so lief het, het ons so lief gehad, het u enigste seun gegee, om in ons plek te sterf, om ons 'n tweede kans te gee. Ons was gedompel in sonde, ons het gesit met skuld en skaamte en seer, maar u het gekom deur Jesus, deur sy afgehandelde werk aan die kruis, en u het ons 'n tweede kans kom gee, u het genade op genade oor ons lewens uitgestort. Ons het dit nie verdien nie, ons het nie gewerk daarvoor nie, niks wat ons doen kan ons kwalifiseer vir hierdie ongelooflike genade nie, maar u gee dit vir ons, want u is lief vir ons, en u wil 'n ewigheid saam met ons spandeer en ons lief hê. Dankie Here, dat ons vir ewig saam met u gaan wees. Ja, in hierdie lewe kry ons swaar, in hierdie lewe, aan hierdie kant van die graf is daar uitdagings en moeilikheid en probleme en siekte en kanker en al hierdie goeters. Maar Here, dankie. Hierdie is nie ons einde nie. Hierdie is nie die omega nie. Die einde is in U en U het geen einde nie. Ons is in U, ons is in U sterk hande. Ons ewigheid is saam met U. Daarom vandag kan ons ons vrese, ons onsekerhede, die toekoms wat hoe onseker lyk, in die oë kyk. Want ons weet, die God wat ons dien, is buite tyd, is buite ruimte. Daar's by hom geen onsekerheid nie. Hy verstaan alles. Hy weet alles. Dankie Jesus vir die groot liefde. Ons sê vir die dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Baie dankie, jy kan jou sitplek neem. Baie welkom by ons eerste oggenddiens. Dis lekker om jou vandag so saam met ons te hê. Dankie dat jy hier is en dankie dat jy ook saam met ons vandag net kerk hou. Ons is 'n kerkfamilie, ons is 'n geloofsfamilie. Ons het jou 'n bietjie terugvoer gegee. Dankie dit vir van julle was dit nou 2 keer 2 weke in 'n ry, maar dis goed. Ons sê julle is vennote en dis wat vennote met mekaar doen. Vennote is deursigtig. Was julle net 'n klomp lidmate vanoggend, was daai videoetjie dalk nie nodig nie, maar julle is vennote en ons glo in deursigtigheid en ons bou hierdie kerk saam. Is nie my kerk nie, is ons kerk, is God se kerk en ons eer die Here vir wat hy doen in ons gemeente. Ek wil vandag met jou 'n bietjie praat oor kyk jou vrees in die oë. Die week toe lees ek 'n biografie van Charles Spurgeon. 'N ongelooflike prediker gewees. Hy het hier in die 1800s geleef. Hy was 'n Engelse baptiste predikant in Engeland, spesifiek meer in Londen, en hy word genoem vandag nog die prins van predikers. Nou in 1856 het hy in 'n volsaal in Londen gepreek. Daar was ongeveer 10,000 mense in die saal gewees, dis wat die saal kon vat, en hy het gepreek, en in sy preek het iemand uitgeroep, vier, vier, en onmiddellik was daar chaos, en mense het begin uitstorm, na alle kante toe, deure gesoek, dit was absoluut chaos gewees, en ongelukkig, tragies, daardie dag, het 7 mense hulle lewens verloor, en 28 was ernstig beseer. Spurgeon skryf daaroor en hy praat oor hoe hierdie ding hom in 'n baie diep donker gat gelos het. Hy was eintlik depressief en jy kan dink nê, jy staan voor 'n saal mense en jy preek oor die liefde van Jesus, jy preek vir hulle en jy bring die evangelie en dan gebeur so 'n tragiese ongeluk. Mense kom kerk toe om die woord van die Here te hoor en hulle verloor hulle lewens, om in 'n diep depressie gedompel. Hy skryf later in sy joernaal hieroor en hy sê, "My spirits were sunken so low that I could weep by the hour like a child, and yet I knew not what I wept for. Vasgevang in hierdie depressie, hierdie ding waarmee hy geworstel het. Maar later kom daar 'n keerpunt, né? Later kom daar 'n keerpunt en hy skryf later oor sy verhouding met die Here en hoe die Here hom hierdeur gevat het, deur hierdie vallei van doodskaduwee en hom herstel het, en hy het 'n ander perspektief. Hy kyk anders na hierdie gebeure. Hy skryf, "But over time I've learned to kiss the wave, to kiss the wave that throws me against the rock of ages." Nou, hy was 'n Brit. Okay, jy moet verstaan, daai Engelse gebruik ander woorde, ander taal, so, jy luister hierna, jy dink, what's rock of ages? Nou, kom ek help jou, daar's 'n baie bekende geestelike lied wat gaan daaroor, as jy in die kerk groot geword het, jy dalk al daai lied gehoor, die rots van die eeue, en dit kom uit Psalm, wel, daar's 'n paar psalms, onder andere Psalm 18 vers 2, waar Dawid skryf, en hy sê, die Here is my rots, die Here is my bergvesting, by wie kan skuil, en dan skryf hy in ander psalms oor God wat sy rots is, en hierdie rots sal ewig staan, hy is altyd daar, hy is die een by wie kan skuiling vind. Spurgeon het gesê, I have learned to kiss the wave, en ons gaan nou daarby kom, to kiss the wave that throws me against the rock of ages. Wanneer ek en jy 'n probleem in die gesig staar, of met 'n teleurstelling te doen kry, of met 'n krisis reg werk, is ons met 'n krisis, 'n probleem, wat ook al, nee, ding in jou lewe, iets wat jou bang maak, as ons met daardie goed reg kan werk, het dit die vermoë om ons by die rots van die eeue uit te bring. Dit het die vermoë om ons nader aan God te bring. Het jy al agtergekom, 'n krisis kan jou ook nader aan die Here bring? Het jy al agtergekom, 'n probleem kan jou of verder van die Here afvat, of nader aan die Here bring? Jy sien, jy het altyd twee keuses, wat gaan dit wees? Party mense sê, wel, ek draai my rug op die Here, ander sê, ek gryp die Here nou meer dan is ooit van tevore, en daardie probleem, daardie krisis, daardie werksverlies, daardie kankerdiagnose, wat ook al, bring hulle nader aan die Here. Dis 'n besluit wat jy moet maak, en ek wil vandag daaroor praat, oor die feit dat 'n krisis jou nie noodwendig wegvat van die Here af nie, maar nader kan bring aan die Here. Nader. Dis wat Dawid oor en oor in die Psalm sê. Hy het baie krisisse, baie gevare in die oë gestaar, maar dit het hom nader aan die Here gebring. Kiss the wave, Sunny Brander. Kom ons gaan na 'n teks toe. Wat gaan oor branders. Okay? Kom ons gaan kyk. Eksodus 14. Dis daar 'n gedeelte wat gaan oor branders. So wat gebeur? Die Israeliete, hulle is vir 300 jaar in slawerny in Egipte. God roep 'n man by 'n brandende bos, sy naam is Moses. God sê vir Moses, Moses, ek het 'n plan met jou lewe, jy gaan die volk uit die greep van Israel bevry, van Egipte bevry, jy gaan hulle vat in die beloofde land toe, 'n plek wat ek vir julle voorberei het, 'n land van julle eie, 'n wonderlike land, soveel belofte, 'n land van melk en honing. En God sê vir Moses, en aanvanklik sê bietjie huiwerig, hy sê, ja, Here, ek hakkel 'n bietjie, nee, iemand het eenmal gesê, dis hoekom jy lees van Moses en Aaron, dis omdat Moses gehakkel het. Het Moses nie gehakkel nie, was het heel waarskynlik net Moses en Aaron. Maar ou Moses het so bietjie gehakkel, so dis Aaron, okay? So hy is huiwerig, hy sê, Here, nee, ek kan nie praat nie, ek is nie 'n goeie prater nie, en jy weet, wat gaan ek vir die Farao sê? En die Here sê, moenie bekommerd wees nie, ek gaan jou gebruik, ek gaan jou toerus, ek gaan jou die vermoëns gee om te doen wat nodig is, jy ken die story. En dan gaan Moses, daar's die 10 plan, God werk op 'n bonatuurlike wyse, en hy vat die volk uit Egipte na die beloofde land, maar dan somme baie vroeg al, tref hulle 'n groot krisis. Wat's daardie krisis? Die krisis is die Rooi See. Nou, hoekom is die see 'n krisis? Wel, jy moet deur die see gaan. Nou, vir ons is dit seker nou nie vandag 'n probleem nie, maar hoe vat jy daai klomp mense oor daai see sonder enige skip of hulpmiddel? En hier se Egiptiese weermag wat op hulle hakke is. Die farao het gesê, vat hulle, dis okay, en toe hulle gaan, toe sê, nee, het kan nie so makkelijk wees nie, en hy stuur sy weermag achterna, nie vir koek en thee nie, om hulle dood te maak, om hulle terug te bring, terug in slavernij. En hier staan hulle voor hierdie, die duivel in die blou see, die duivel hier achter hulle, die blou see hier voor hulle. Wat gaan nou gebeur? En ons lees daarvan in Exodus 14, vers 10 tot 14. Toe die farao nader kom, sien die Israeliete, skielik die Egiptenaars, sit hulle agterna. Hulle het baie bang geword en benoud na die Here geroep. Hulle het vir Moses gesê, is daar nie 'n begraafplek in Egipte nie, dat jy ons saamsleep om in die woestyn te sterwe? Wat het jy ons aangedoen, dat jy ons uit Egipte laat trek het? Ons het jou mos in Egipte gesê, om ons te laat staan, en dat ons vir die Egiptenaars werk. Hulle het nie eintlik gewerk nie, hulle was slawe. Hulle het doodgewerk, hulle het geen regte gehad nie. Dit is vir ons beter, om vir hulle te werk, as om hier in die woestyn om te kom. Maar Moses het die volk geantwoord, moenie bang wees nie. Staan vas, kyk hoe die Here julle vandag gaan red, want soos julle die Egiptenaars nou daar sien, sal julle hulle nooit weer sien nie. Bly julle maar kalm, die Here sal vir julle veg. Ek leef my so in stories in, en as ek die Bybel lees, en ek hoor net die woorde, moenie bang wees nie, bly maar net kalm, die Here sal vir julle veg. Kan jy jouself imagine daar, net in jou klere en sandale sien? Jy het nie eers 'n wapen by jou nie, hier's 'n massiewe weermag op pad, en die leier sê vir jou, bly net kalm, is okay, ontspan, alles sal uitwerk, sjoe. Ons weet vandag alles sal uitwerk, is duisende jare later, ons ken die story, onthou hierdie ons het nie die einde van die story geken nie. Ek wonder of ek sou kalm bly, sou julle kalm bly? Wat sou jy doen? Die see in hartklip en sê wel is dalk makliker om te verdrink, as om met 'n swaar doodgesteek te word, nee, ek sien net myself, nee, ek het nogal baie, so, ek weet nie of die eerste hou my gaan doodmaak, nee, ek sien al hoe vlieg 'n arm, en dan lê ek daar sonder 'n arm, ek gaan in 'n fetusposisie lê, heel waarskynlik, ek gaan nie terugbeklei nie, en dan steek hulle my dalk weer, en weer, en weer, en weer, en dan gaan ek eers dood, of hulle los my nie daar aan die woestyn, sonder 'n arm, so ek weet nie, ek sal ook soos, maar dalk in die see gehardloop het. Wat dalk ook nie 'n slegte idee was nie, ons kom nou daarby. Maar drie gedagtes uit drie gedeelte. Die eerste een is, kyk jou vrees in die oë. 'N krisis, 'n struikelblok, 'n probleem, daardie goed wat jou pad langs kom, het baie keer die vermoë om ons bang te maak. Het jy al agtergekom? 'N probleem, 'n krisis, onsekerheid by die werk, dinge werk nie uit daar nie, of dinge is besig om uit mekaar te rafel, of dis dalk 'n diagnose, die dokter wil jou sien, dit lyk nie goed nie, en jy tel die dae af voordat jy moet gaan sien, en jy gaan sien hom en hy sê nee, jy moet eintlik 'n spesialis gaan sien, nou raak het meer donker om jou, en jy begin wonder, en jy begin paniekerig raak, het jy al agtergekom wat doen soeits, dit verlam jou, nee, maak jou nam, en jy is hier, maar jy is eintlik ook nie hier nie, dit maak jou bang, dit maak jou lewe klein, dis wat Henry Cloud sê, Henry Cloud, die baie bekende sielkundige, sê dat, do not give in to fear, hoekom? Every time you do, your world gets smaller. Jy het agtergekom, vrees doen. Maak jou wêreld klein. Ek dink jy sal met my saamstem as ek sê dat vrees is sieldodend. Vrees lê jou lam. Vrees vernietig jou drome. Dit steel al jou lewensblydskap. Dit is 'n verskriklike emosie. En verseker was die Israeliete bang gewees. Want hulle sê vir Moses, plaas sterf ons net in Egipte. Het is beter om my dood te werk en maar net dood te gaan, as om hier dood te gaan. Hier is nie eens 'n graf vir my nie. Hier is die Egiptiese weermag. En kyk wat sê vers 13. Maar Moses het die volk geantwoord, moenie bang wees nie. Is interessant, hierdie opdrag, moenie bang wees nie, is die opdrag wat die meeste seker in die Bybel voorkom. Want vrees het die vermoë, soos ek vir jou gesê het, om ons te laat twyfel, om ons te laat moed opgee, om ons te verlam, maak dat ons sê, ek gee op. Vrees, is interessant, sielkundiges sê, dat 'n baba word gebore met net twee vrese. Jy het in die wêreld ingekom met net twee vrese. Wat dink jy is daai twee vrese? Wel, ek dink, maar een van myne was, vrees dat ek nie gaan iets eet, kry om te eet nie. Maar ok, dit is nou nie deel hiervan nie. Maar in elk geval, daai twee vrese, hulle sê baba twee vrese. Die een is harde klanke, en die andere een is, om te laat, dat ek gaan val. Harde klanke, en om te val. En hier's wat sielkundiges sê, al die ander vrees in jou lewe, word aangeleer, soos jy ouer word. So hier in die laerskool kom jy, jou grootste vrees, jou ma of pa vergeet om jou te kom haal by die skool. Laat hulle nou net 10 minute laat wees, dan slaan jy so koue sweet uit. Jou grootste vrees, jy kry nie span nie. Die maatjies hou nie van jou nie. Jy begin die vrees aanleer. Jy weet, jy is in 'n gebroke wêreld, nê? So jy kom agter, hier's goed wat nie lekker is nie. Jy is dalk bang vir 'n juffrou of 'n meneer. Nou word jy ouer, jy word 'n tiener. Daar's goed wat jy aanleer, daar's vrees wat jou kan toe kom. Ons het so ou gehad in die skool, hoërskool. Ek was verskriklik bang vir daai ou. Hy was definitief vir my hoërskoolloopbaan 'n groot vrees in my lewe. Sy naam was Dirkie. Ek dink hy was omtrent 20 by matriek is en hy het so gebrei. Hy was nie 'n baie slim ou nie, maar die vet alleen weet, hy was Pieter Steftetooi al in graad 11. Hy het deur 7 spelers gehardloop op die rugbyveld. Maar Dirkie het so 'n bietjie gesukkel met sy emosies en ek dink nie, hy is nie die skerpste potlood in die pakkie nie, maar dan het hy die ding gehad, pauses loop hy rond en dan soek hy net iemand om die moeilikheid te soek en 'n klap te gee of te slaan of wat ook al. Weet ek vertel die goed vir my vrou, dan sê sy, ek klink weer in 'n verbeteringsskool was. Dan sê ek, jy moet verstaan, ek kom uit die syde uit, okay? Ek kom uit die diep syde uit. Toe ons hier kerk begin, toe sê die ouens, jy moet pas op vir die Oosrand. En julle ken mos die Boksburg Brakpan benou nie jokes. Toe sê ek, nee, jy verstaan nie, ek kom uit die syde uit. Oh, lem ons mekaar, alright. Is nog baie erger aan die syde. Maar in elk geval, so vrese, jy leer vrese aan. Jy word gebore met twee vrese. Die res word aangeleer. En interessant, as jy gaan kyk na die Nuwe Testament, praat Jesus 8 keer oor, jy moet jou naaste lief hê. Jy moet jou naaste God en jou naaste lief hê, 8 keer. Jesus het, as jy gaan kyk in die Nuwe Testament, 8 keer sê hy, God en jou naaste moet jy lief hê. 21 keer sê hy, moenie bang wees nie. En Jesus het meer gepraat oor vrees as oor liefdeloosheid. Hy het meer gepraat oor vrees as oor die hemel en die hel, wat ek dink nogal belangrike topics is, nê? En jy moet mense vertel van die hemel en die hel. Moenie vrees nie, moenie bang wees nie, is die ding wat Jesus die meeste oor gepraat het, en is die opdrag wat die meeste in die Bybel voorkom. As jy gaan kyk na Bybelnavorsers, en dit wat hulle vir ons sê, is die opdrag wat die meeste voorkom. Nou in 170 na Christus, was daar 'n groot Romeinse leier gewees. Hy was generaal, hy was gereeld op die oorlogsveld, en hy was 'n held gewees in die Romeinse Ryk. Hy het baie oorloë gewen, baie veldslae gewen. Sy naam was Marcus Aurelius, en ek lees van hom, 170 na Christus, sit hy eenhand in sy tent, hulle is in 'n hoek gedruk, die Germane gaan hulle oorval, en hy weet, hier is moeilikheid. Hierdie een keer is hier moeilikheid. Hy is 'n ervare generaal, hy ken moeilikheid, sy moeilikheid sien, en in sy tent sit hy die aand, en dan skryf hy hierdie bekende woorde neer, en daar's al movies gemaak hieroor en alles, en hy sê daar, skryf in sy tent die volgende: the impediment to action advances action. What stands in the way becomes the way. The obstacle is the way. Hy het besef dat dit wat hom bang maak, het die vermoë om die pad te word deur hierdie krisis. Dit wat my bang maak, wil bang maak, dit wat my wil lam lê, dit kan die pad word. soos die Israeliete daar by die Rooi See. Die probleem word die pad. Soen die brander. Nou hulle, wie van julle luister na country muziek? Ek hou nie daar, baie daarvan nie. Maar, hier is al country lovers hierso. Ok. Nou hulle sê, as jy na country muziek luister, dan het al die liedjies een ding in gemeen. Het jy al agtergekom? Country muziek, nee? Al die liedjies het een ding in gemeen. Dit gaan gewoonlik oor 'n arme vent wat alles verloor het. En dan eindig hy op in die kroeg, en daar sit in salke, en dan praat hy met iemand oor sy verskriklike slegte lewe, oor alles wat hy gehad het, en nou het hy niks, behalwe die dop in sy hand. Ok, en toe kom iemand anders, en hulle het een liedjie daaroor geskryf, ook in die country genre, en die ou vra toe, wat gebeur, het jy al ooit gewonder wat gebeur, as jy 'n country liedjie agteruit speel? En toe gaan skryf hy een, en hy klink so, you get your house back, you get your dog back, you get your best friend Jack back, you get your truck back, you get your hair back, dankie Here. You get your farm and the barn and the boat and the Harley. That's what you get when you play a country song backwards. Luister gou vir my. Hier's wat ek toe uitfigure die week. Dis 'n country liedjie. Dink gou saam met my. Wat kry jy as jy 'n wonderwerk agteruit speel? Jy sien, 'n wonderwerk het een ding in gemeen, altyd. Wat is daai een ding wat hy in gemeen het? 'N krisis. 'N probleem. 'N kankerdiagnose. Werksverlies. 'N verhouding wat opbreek. 'N huwelik wat op pad is na die rotse. Kom ons wees eerlik, is daar nie 'n krisis, is nie, hoekom het jy 'n wonderwerk nodig? Is daar nie 'n probleem, is nie, wie het 'n wonderwerk nodig? Wie het 'n wonderwerk nodig in 'n perfekte wêreld? Nie een van ons nie. Ons leef in 'n nie perfekte wêreld, ons leef in 'n gebroke wêreld, onderhewig aan die sondeval van Genesis. En hier's wat jy kry, as jy 'n wonderwerk agteruit speel. Dit het altyd te doen met 'n krisis. Waar gaan dit eindig? Dit gaan eindig by 'n krisis. Wat's die krisis? 'n Kankerdiagnose. Wat's die wonderwerk? Remissie. Wat's die krisis? Ek het my werk verloor. Wat's die wonderwerk? Die Here het vir my voorsien. Hy het 'n deur oopgemaak. Ek het 'n werk. Wat's die krisis? My huwelik. Die wonderwerk? Die Here het ons hier deurgedra. My kind was weg van die Here af. My kind het 'n ander pad geloop. My kind het sy of haar lewe weggegooi, die krisis. Die wonderwerk. Die verlore seun het huis toe gekom. Ons het gebid, ons het die Here vertrou. Die Here het 'n wonderwerk gedoen. En ek wil vandag vir jou sê, as jy vandag 'n benoudheid in die gesig staar, as jy vandag bekommerd is, as jy vandag bang is, moenie bang wees nie. Kyk jou vrees in die oë. Daai ding wat jou lewe bedreig, word dalk die pad. 'N tweede ding, staan stil en kyk. Kyk wat sê Eksodus 14 vers 13, staan vas, kyk hoe die Here julle vandag gaan red. En dan vers 14, die Here self sal vir julle veg, en ek hou van hierdie woorde, julle moet net stil bly. Ek dink almal het gepraat daar by die see, nê? Ek dink nie dit was doodstil daar nie. Ek dink daar was definitief mense wat dalk stil geword het en stilletjies 'n gebed opgesê het, maar ek dink meeste het gepraat. Hulle kla by Moses. Hulle is kwaad vir Moses. Daar's emosies. Het jy al agtergekom as daar 'n krisis jou pad langs kom? Jy al agtergekom wat doen ons baie keer? Ons maak plannetjies, nê? 'N vriend van my sê sy vrou se fikser. Sy het altyd plannetjies. Sy wil altyd dinge regmaak. En weet jy, baie keer kom ons by 'n krisis, 'n probleem, 'n ding wat ons in die gesig staar. En wat doen ons? Mense spring weg. Mense begin plannetjies maak. Mense wil goed regmaak. Mense is besig. En weet jy wat sê Moses? Weet jy wat sê die Here hier vir die volk? Hy sê, staan net 'n bietjie stil. En vir al die dames, bly net 'n bietjie stil. Ek spot net dames. Bly net 'n bietjie stil. Jesus, want ons kan so stir en ons kan so afpak by mekaar en ons kan mekaar so negatief praat. Want ek ken sulke mense, as ek hulle sien, dit is Woody Allen, hy sê party mense, ek love hulle as ek hulle sien. Ek love party mense as ek sien hulle kom aan gestap na my toe. Ander, ek's lief vir hulle as hulle wegstap van my af. Jy weet, is amper raai van jy wil nie sê hoe gaan dit nie want hulle gaan jou vertel. En jy bly net 'n bietjie stil. Wat sê God vir die volk? Let go and let God. Weet jy, partykeer maak ons so plannetjies dat ons in God se pad staan en nie hom toelaat om te doen wat hy wil doen nie. Ek het dit in my eie lewe gesien. 'n Krisis, 'n uitdaging wat ek inspring en ek het planne en ek het idees en ek het allerlei dinge. Ek het allerlei idees op 'n wit bord neergeskryf. Nou gaan ek inklim. Nou gaan ek eers hard werk. Weet jy, jy staan in God se pad. Let go and let God. Dis 'n uitnodiging na oorgawe. Laat God doen wat God wil doen. Nou ons ken die gesegde, don't just stand there, do something. En ek hou van daardie gesegde. OK. Ek het vir 'n ou gewerk, hy het altyd gesê al rawe koele fanatic than raise a corpse. Wek iemand uit die dode uit op. Ek voel presies so. Maar weet jy, partykeer wil die Here vir ons sê, don't just do something, stand there. Kom so 'n bietjie uit my pad uit. Kom 'n bietjie uit my pad uit. Staan stil. Bly stil. Laat my toe om te doen wat ek wil doen. Want ek het nuus vir jou. God weet beter as jy. God het 'n breër perspektief as jy en God se planne is beter as joune. Dit het ek al agtergekom. Sy planne is hoër as ons planne. Sy weë is hoër as ons weë. Kom uit die pad uit. Psalm 46 vers 11, so bekende psalm, wees stil en weet, ek is God. Psalm 46 vers 11 sê nie, hardloop jou dood en weet, ek is God. Werk van die oggend tot die aand en weet, ek is God. Wees die hele dag bekommerd, maar weet, ek is God, nie. Hy sê net, wees stil en weet, ek is God. Gee oor. John Wesley is nie in jou notas nie. Die stigter van die Methodiste kerk het eenmal gesê, I've never known more than 15 minutes of anxiety and fear. En ek dogte by myself, die eerste keer toe ek dit lees, vir 'n predikant om dit te sê, hierdie ou gaan 'n gaap, hierdie ou jok. Maar hier sy geheim. Whenever I feel fearful emotions overtaking me, I just close my eyes and thank God that He is still on the throne, reigning over everything, and I take comfort in His control over all the affairs of my life. En weet jy, dis presies wat gebeur as ek een kant kom, stil staan, 'n oomblik stil bly, en ek sit net my fokus op God en ek maak net my lewe oop vir die Here en ek dink net aan dit wat die Here al vir my gedoen het, hoeveel krisisse wonderwerke geword het, dan word ek net gevul met die wete van God is in beheer and He takes control over all the affairs of my life. En daardie stilte is daar 'n wete, God is en beheer. En dan laastens, ek sluit af, Soenie Brander, sê vir die Israeliete, sê Moses, God vir Moses, hulle moet verder trek, sê vir die volk, hulle moet vorentoe gaan, Here, maar vorentoe is in die water in, hoe gaan ons vorentoe gaan? Ek bedoel, Here, kan jy nie sien, hier's golwe nie, en ek sit net en dink, hoeveel plannetjies het hulle al begin maak, miskien moet ons dalk links, of dit hier's 'n bergreeks, miskien kan ons net daar oorkom, en dan sal ons uit gevaar wees, of ek weet nie. God sê, nee. Vorentoe. Gaan vorentoe. Wie van julle het al van iemand in die Bybel gehoor, met die naam van Nagson. Iemand al van hom gehoor? Sies vir julle, het julle nie geluister in die sonndagskool nie? Hè? Toe maar, ek dink die kans dat jy van hom weet, bitterskral, hè, so 2 of 3 versies, maar die Bybel van hom, die Bybel is nogal dik, so, Nagson, mama's hier, wat al seentjies binnekort kry, babiekies verwag, as jy nog een naam vir jou seun soek, hier is een baie mooi naam, Nagson, Nagson, so Bybelse naam, net a joke. Nou, in die rabbynse geskrifte, wat is dit? Dis die geskrifte wat die rabbies gelees het, nee? Kry ons, en ons kry ook van Nagson in die Bybel, maar in hulle geskrifte het hulle van Nagson gelees. In 1 Kronieke 2 vers 10 kry jy sy naam. So as jy nou vandag huis toe ry, vra gou vir die kinders, het jy al van Nagson gehoor? En dan gaan hulle sê, nee, wie is dit? As jy nee, gaan kyk bietjie in 1 Kronieke 2 vers 10. En dan dink jou kinders, joh, jy is baie slim, jy ken die Bybel. So 1 Kronieke 2 vers 10. Ram was die vader van Aminadab, en Aminadab was die vader van Nagson, die heerser oor die Judeërs. So in rabbynse geskrifte lees hulle ook van hom, en die story van hom gaan letterlik so, hy was bekend as the one who kissed the wife. So oorlevering sê vir ons in die rabbynse geskrifte, die dag toe hulle by die Rooi See staan, toe sê Moses, staan vas, ons gaan vorentoe, en hy sê toe, gaan vorentoe, maar die see het nog nie 'n pad gemaak nie. Nagson besluit, as dit is wat God sê, dan gaan ek vorentoe. En hy gaan in enkel diepte. En hy gaan in knie diepte. Nou kan jy imagine. Dis jy gewees. En hy kom toe by heup diepte en toe draai hy om. Nee, ja, dis geise weergawe. Ek sou heel waarskynlik dalk omgedraai het. Sê, ja, Here, ek het nou geluister. Jong, ek snal, jyp diepte, jy weet, hier is dalk haai of iets, jy, en ek, hier is potentiaal. Nagson stop nie. Hy kyk na hierdie see, hy hoor wat God sê, en hy sê, hierdie ding gaan 'n pad word, Nagson gaan dieper, middeldiepte, tot by sy nek, sy oorlewering. En toe die water by sy nek kom, het Moses sy staf opgelig, en die pad het oopgemaak, en hulle kon deurstap. En dis die uitnodiging vandag, stap na die brander, soen die brander, kyk jou vrees in die oë, daar die ding wat jou lewe bedreig, kan dalk die pad word, maar ek en jy moet leer om uit die pad te kom, dat God die pad kan maak, ek en jy het nodig om ons plannetjies en idees te los, en een kant te kom, en ons oots te sluit, en ons hande op te hef, en oor te gee, en net te hoor, wat wil God ook vir jou sê? Want hy is die wonderwerker. Jy kan wat van jouself dink, en dink jy is hoe oulik, a self-made man. Ek praat eendag met hy, vertel my hoeveel besighede het hy opgebou, en hulle is suksesvol, en wat het hy al alles in sy lewe reg gekry, en hoe onder beheer is alles in sy lewe, en hoe suksesvol is hy. Jy ken ons die drie eenheid, nee? God die Vader, Seun en Heilige Gees, hulle sê ons daar is een wereldse drie eenheid ook, me, myself en hy. Hy straal daarvan. En ek dink by myself, Pel, ja, ek bly vir jou. Maar pas op. Pas op. Jy val vannacht. En dan val jy hard. En dan kom jy achter, op jou gesig, God is in beheer. En hy is die een wat die pad maak. Nie jy nie. So dis een uitnodiging. Ons gaan vandag die nagmaal gebruik. Ek wil vra dat die helpers gou vorentoe kom. Ons gaan die nagmaal aan jou bedien. En ek wil jou vra vandag, as jy ons besoek, jy is nog nie een vernoot van ons gemeente nie, jy is so welkom om saam met ons die tafel te gebruik. Hierdie is die tafel van die Here, nie een kerk of een denominasie nie. As jy vandag in Jesus Christus glo, jonk en oud, as jy jou hart vir die Here gegee het, en jy kan getuig dat Jesus die Here is van jou lewe, as jy welkom om hiervan te gebruik. Nou, ons gaan die elemente aan jou bedien vandag, die kelkie, die broekie, en ek wil jou vra om het net vasthou, ons gaan luister na een lied, en terwyl ons luister na hierdie lied, wil ek jou vra om vir 'n oomblik bietjie stil te word, en jou oë te sluit en een kant te staan. Dankie Ewald. Jy het vandag dalk 'n probleem. Jy staar vandag 'n groot krisis in die gesig. Daar's iets wat jou lewe bedreig, jou gesondheid bedreig, jou familie bedreig, jou huwelik bedreig, ek weet nie. Kom ons reageer vandag op die uitnodiging van die Here en sê ons gaan een kant staan. Ons gaan stil word, ons gaan ons planne laat vaar. Here, doen wat U wil. Gee oor. Praat vandag met die Here oor jou vrese. Praat met hom oor jou bekommernisse. Praat met hom oor jou rooi see. Soos almal bedien het, gaan ons dit saam gebruik, maar ons gaan eers luister na lied. Baie dankie helpers. Ons gaan dit uitdeel. Kom ons hou net die kelkie en die broodjie vas.
Was a wretch, I remember who I was. I was lost, I was found, never leave of time. Sin separated, the breach was far too wide. But from the far side of the cup, you held me in your side. You made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build it here inside. It's there at the cross you paid the debt I own. Break the chains, free my soul. For the first time I have all. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. You took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walked right out again. And now death has no stain, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Oh, there's nothing stronger than the wonder-working power of the blood. The blood that calls sons and daughters. We are ransomed by our Father through the blood. The blood. No, there is nothing stronger than the wonder-working power of the blood. The blood. For the sons and daughters, we
wat vir ons gebreek is. En ek sien dit, almal 'n kelkie, almal 'n broodjie gekry. Ons gebruik dit saam. Hemelse Vader, baie dankie. Op die kruishout van Golgotha aan ons plek kom sterf het. 'N Wrede dood. Sodat ons sondes vergewe kon word. Die liggaam is geskeur. Soos ons hierdie broodjie nou geëet het en dit so tussen ons tande geskeur het, word ons herinner dat soos u liggaam geskeur aan die kruis, verbrysel, u bloed het gevloei. Dankie vir u genade. Dankie vir u groot liefde. Dankie vir tweede kanse. Ek bid ook vandag vir mense wat hier sit, wat vandag dalk voor 'n massa water staan, 'n krisis, 'n probleem, 'n teleurstelling, 'n diagnose, 'n verhouding. Vrees kom in verskillende forme. Dankie dat ons vandag net kan stil staan, stil bly, ons planne laat vaar, ons slimmigheid laat gaan en net kan oorgee. Let go and let God. Here, dankie dat u hierdie probleem 'n pad maak. Hierdie krisis. U vat ons nie om dit nie, u vat ons deur dit. Hierdie ding gaan 'n getuienis word. Hierdie ding gaan 'n wonderwerk storie word. Van God se voorsiening, God se genesing, God se kragtige werk in my lewe. Dankie dat ons vandag kan weet, kan rus in die wete, God is in beheer. Dis my gebed in Jesus naam. Amen.